Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Парканатлар тапшыруларын көтеп алып, яратып тыңлаучы 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша үзләренең файдалы киңәш тәкъдимнәрен җиткерүче кадерле дуслар. Бүген дә турдан-туры эфирда эшлибез һәм Әл-Мәрҗәни мәчете имам-хатибы Мансур хәзрәт Җәләлетдин бик җитди темага әңгәмәләр циклын башлап җибәрәбез. Хәерле сәгатьтә булсын!
Никах көнендә,
никах көне, никах көне безнең. Бүген безнең кызыл туебыз. Бәхет белән тулы күңелебез. Шулай үтсен гомер юлыбыз. Никах көне, никах көне безнең.
Һәр әти-әни үз баласын карында чакта ук тормышка әзерли башлый. Ә нарасы якты дөньяга аваз салгач, аны гаилә тормышына әзерләү башлана. Бигрәк тә үз үрнәгең белән. Һәр гамәлнең үз вакыты, үз тәртибе бар. Гаиләдә әти-әни, әби-бабай, ягъни дәвәни-дәвәти тәрбияләп үстергән егет яки кызның гаилә корыр, нәселне дәвам иттерү вакыты җитә. Ә гаилә никахтан башлана. Тапшыруыбызны бездә никах турында сөйләшүдән башларбыз. Бүген безнең студиябездә «Үткәннәрне саклап, киләчәкне кайгыртып» дигән китабын тәкъдир иткәндә билгеләп үтелгәнчә, республикабыздагы иң дәрәҗәле дин әһелләренең берсе Әл-Мәрҗәни мәчете имам-хатыбы Мансур хәзрәт Җәләлетдин. Әссәләмә галәйкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу, хәзрәт.
Ва алейкум сәлам ва рахматуллаһи тәгалә ва баракатуһу.
Мәгълүм булганча, Татарстан дәүләт радиосында 10 еллар дәвамында инде һәр җомга иртәсендә иртәнге нур тапшыру эфирга чыга. Тыңлаучыларыбызга дин гыйлеме нигезләрен бәян итүче бу тапшырудан аермалы буларак, без бары тик дин һәм гаилә, диннең гаилә тормышына йогынтысы турында сөйләшербез. Сүзебезне никах турында сөйләшүдән башлыйк. Мансур хәзрәт, халыкта Әл-Мәрҗәни мәчетендә кавышкан парларның никахы гомерлек була дигән сүзләр бар. Сез моның белән килешәсезме? Һәм никахның гаилә тормышындагы әһәмияте нидән гыйбарат?
Бисмиллаһир рахманир рахим. Вассаляту вассаляму аля расулил мухаммади ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Мәбәд. Халыкта шундый сүз бар, килешәсезме дигәндә, әлбәттә халык белән каршы һич чыгыз. Әлбәттә килешәм. Килешәм, чөнки күп кеше әйтә, бәлки бу 200 елдан артык эшләп килә торган мәчет бер кемгә дә ябылмаган, бик теге аерым бер авыр анда теге намолин диләр, бәлки шулайдыр да, чөнки күп кеше менә бездә никах укып, балаларына нәрсә никах укыйлар, балаларының балаларына укыйлар, менә Аллаһ бергәнә шөкер, бу ничектер гадәт безнең гадәтебез саклана. Никах турында айттыгыз. Никах бу бик мөһим мәсьәлә. Һәр бер кешенең үзенең тормышында бик мөһим. Безнең хәзрәтләребез, Аллаһ бергәнә шөкер, хәзрәтләребез никах алдыннан яшьләребезгә аңлатырга тырышалар, аларның бурычларын, вазифаларын, иренең хатын-кызда хакларын, хатынның ир-затның өстендә хакларын аңлатырга тырышалар. Һәр бер никахта, һәр бер никахта, һәр бер имам, һәр бер дәрәҗәле имам. Кемдер әйтсә, и хәзрәт түгел, Коръан укыды да, шуны менә Аллаһ әкбәр диде, булды дисә, юк. Мәчетләребездә имам хатиплар никах алдыннан вәгаз сөйлиләр. Ни өчен? Бу чөнки бик мөһим. Бу вазифа имамнан. Аллаһ Тәгалә каршында ул нәрсә җавап бирәчәк. Бу яшьләргә син аңлаттыңмы? Кагыйдәләрен аңлаттыңмы? Хакларын аңлаттыңмы? Яисә килдән дә укыдын да китте, исә бүтте китте. Юк, аңлаттык. Аңлаттык дип әйтергә тиешләр хәзрәт, бөтенесә яшьләр дә аңларга тиешләр. Яшьләребез дә аңларга тиешләр моны, чөнки гайре кыру бик мөһим. Бүген көндә без аны күрәбез, бик талак, разводлар бик күп. Кызганыч бик кирәк күп. Чөнки тулысынча алар әзер түгел бу тормышка. Гайре кырырга әзер түгелләр яшьләребез. И карадылар да күрделәр, и бу яшь җигит, у, ничо, у, бу кыз ничо, давай тизрәк иренешәләр дә бер-берсе белән йөрешмичә, бер-берсен аңламыйча, бер-берсен белмичә, гаиләләрендә белмичә, иренешәләр дә куялар, бер, ике, өч айдан нисашлы характерми дип, булмады әле хәзрәт, чөнки без бер-беребезне аңламадык дип аерылышалар. Алла сакласын. Менә бу бик бүген көндә күп. Аннарысын хатын-кызларыбыз ялгыз калалар, әле балага булса, бала белән калалар. Менә бу нәрсәләр бик күп. Без моны эшлибез, әлбәттә, безнең казыятта да, голәмәр шурасында да, төрле китаплар да чыгаралар. Алар белән мөнәсәбәт итәбез, карагыз, менә имамлар аңлаталар. Имамлар аңлаталар, ничек яшәргә тиеш. Әзерме син, юкмы бу тормышка? Әзер түгел икән, сабыр ит. Әзерлән, үз-үзеңне әзерлә, мораль яктан да әзерлә. Мәгънәви яктан да әзерле, җиһаз яныннан да әзерле, ягъни торырга да урының булсын. Ашарына яшәргә дә зарплатың да булсын. Үзеңдә инде төпле бу аякка баскан бул. Ут шул вакытта син өйрән. Әгәр дә инде торырга урын да юк, квартирдә яшәсәң, өйрәнгәч, зарплатың да юк, хатын алып кайтканны яшәп торсаң, ирәтиәнине биргәнне, менә ул вакытта сабыр ит, башта аякка бас, ныклап. Аннарсы үйләнерсен. Менә шул мәсьәләдә бәйдә бар. Никах мәсьәләсе әлбәттә бик авыр, бик читен мәсьәлә.
Әйе, никах күктә укыла диләр. Менә безнең миндә имам хатиплар, муллалар никах укыйлар. Алар күктә укылган никахны җиткерәләр. Ләкин кайбер кешеләр әйтәләр инде, без никах укыттык, ЗАГСКА барып тормыйбыз, никах инде ул Ходай каршында без җавап бирәбез диләр. Сез моңа ничек карыйсыз? Чөнки без бит хукукый дәүләттә яшибез. Элек-электән килгән, гәрчә совет чорында да әйтик, мәчетләргә барып никах укыту булмаса да, качып посып укытсалар да, никах укыталар иде, һәм ЗАГСКА баралар иде.
Әйе, совет чорында, мин дә үземдә бит дин армиядан соң 80-нче елларга килдем, белән ул хәлләрне совет чорында да яшәдем, күрдем, исламда идем. Ул вакытта яшерен укыталар никахны, әмма ләкин никахтан соң баралар иде ЗАГСКА. Бүген көндә дә алай бар, әмма ләкин күбрәк яшьләребез никах укыган шул җиткән диләр. Анарсын карагыз әле, бүген көндә бит инде никах укысалар да, ЗАГСКА барсалар да, брачный договор түзиләр. Ну, түзиләр бит инде. Шәйхе, никах укыгач та брачный договор түзисен аны. Алай түзисен икән. Яннарысы менә никах белән укылган шәһәдәтнама бирелә. Мәчетләребездә бирелә шәһәдәтнама. Ул шәһәдәтнама белән хәҗгә дә барырга мөмкин, чит илләргә барганда да ул шәһәдәтнама мәчеттән бирелгән, мөһер белән, печаты тора, номеры тора, исем фамилия язылган. Ул без дә шәһәдәтнама бирәбез. Мин моны хөкүмәт ЗАГСына бармагыз дип әйтүем түгел, әмма бездә дә шундый рәсми каралган. Әмма ләкин төркәләләр икән, үзендә дә бит, киләчәктә дә кайгыртырга кирәк бит балаларны да, балалар да булганнарысын. Балалар булгач, балалар да нинди фамилиядә булырлар, әтисенекен, әнисенекен булырлар микән? Шуңа күрә бу да төркәлү кирәктер.
Ягъни бала тугач аны шулай ЗАГСКА барып теркәргә кирәк. Балага әтисенең исеме, димәк, ул ЗАГСКА кермәгән, аны Хатын кыз баланы тапкан әнинең сүзе буенча гына язалар. Шулай бит инде.
Әйе, әнинең сүзе буенча язалар. Ничек язалар шулай була? Фамилиясе, исеме, әйе, әтисенең исеме.
Менә сез тәҗрибәгездән чыгып беләсездер инде. Әйтик, сездә киләләр, язылышалар, менә яшьләр ниндирәк фикердә торалар. Һәм инде сездә язылышкан парлар, без әңгәмәнең башында әйтеп үттек инде, сезнең мәчеттә язылышкан парларның никахы гомерлек була дип. Айлышучылар гомумән күпме, сез инде дин әһелләре булар белән кызыксынып торасыз. Бу беренчедән. Икенчедән, бүген ил күләмендә студентлар көне билгеләп үтеләр бит инде. Яшьләр, студент яшьләр, кавышучылар бармы сезнең мәчеттә?
Бар, бар. Бар, әлбәттә, студентлар да бик күп. Яшьләр, әмма ләкин бүген көндә төпле яшьләр. Төпле. Үз-үзен инде аңлый, башышлый торган, килеп, сөйләшеп, хәзрәтләр белән берничә тапкыр сөйләшеп, хәзрәт нәрсә ул никах, нишләргә кирәк, нишләргә яшәргә кирәк, әтисе белән, әнисе белән бергәләп киләләр, сөйләшәләр. Бик мөһим, серьез рәвештә карыйлар бунларга, никахка. А кемнәрдер, әй, әйдә, бу тук драгалочка, әйдә, никах укыгыз да, аннарысы китәләр ЗАГСка, аннарысы китәләр ресторанга, и шул менә бетте. Әмма ләкин менә бу никахларыбыз, мәчетләребездә килеп, аңлатабыз, без бик кагыйданы аңлатабыз. Кагыйданы аңлатабыз, кагыйда, шариғат хөкемләрен. Шариғат хөкемләрен аңлатабыз, ничек яшьләребез үз ара мөнәсәбәттә булырга тиеш. Әтиенигә нинди үзара ара мөнәсәбәт, әтигә нинди мөнәсәбәттә, Дөти, дөнигән инде бу нәсәбәттә. Анасын балалары тугачтан инде булырга тиеш. Хәләл белән хәрәмне аерырга тиешләр. Нәрсә шатларга ярамый, нәрсә ярамый. Хәләлме, хәрәмме? Аны менә бу кагыйда шикелле, правила жизни. Шулай бит әйтик. Ни өчен әйтәм, правила ПДД есть. Менә автомобильче ул куллана. Ул да кагыйдаларны өйрәнә. Кагыйдаларны өйрәнә дә, тапшырылган урынга машина утыра китте. Кызыл утка узамы, тизлек скоростьта барамы ул, җәяүле кешене үткәрмейме ул пешеходларны, ул да кагыйданы бозучы була. Ә менә бозмаса, бөтен нәрсә матур штраф та килми, бер нәрсә дә мей, бик матур эшли. Гомердә яшәгәндә дә, никахта да шулай. Без кагыйданы өйрәтәбез, әмма ләкин кулланамы ул, юкмы? Кызыл утка узамы, юкмы? Хатынга ничек карый мөнәсәбәт? Балалар туганга хәрәм ашатамы, юкмы? Нишлейме? Аннан сөйбит сөйләгәндә шуны аңлатасың. Менә бүген көндә сез яшисез. Балагыз туа, баланы карыйсыз. Хәләл белән хәйрәмне аңлатасыз. Күкрәк сөте белән, ана сөте белән керә. Бөтен тәрбия, әдәп, әхлак, тәрбия дигән ана сөте белән керә. Ана сөте белән керә, ана сөте кермәсә, тана сөте белән кермәм. Шулардан яшьтән үк аңлатырга кирәк. Сез әзерме бу тормышка? Әзер түгелме сез тормышка? Әйе, бүген көндә бер-берсен яраттылар, сөйдән дә, о, все, без тебя жить не могу, дилер битинде, яшилер. А нарасан, эй, что-то не получилось, дилер. Шуган кэрэ, эти я не дэ, кора, не дэ, балам, балам, кора, не дэ, елга басасын. И никак лаштым никан, мэнгэрэк болды никакан, мэнгэрэк болсын. Сыз айттегіз мэн, кукта укула дейб. Аллаха тагара, янында, ляфу мафузда язылып куя. Язылып куя, никак укылган, бу яшлерге, укылган була. И кыяматын пөрінде, алар чакырылачак, һәм Аллаһ Тәала каршында җавап бирәчәкләр. Нинди тормышта тордылар, ничек яшәделәр, ничек араларында мөнәсәбәте булды, нинди мөнәсәбәте булды, әтисенә, әнисенә, әбисенә, дуанисенә, туганларга. Менә шуны барыбызны да без никахта без аңлатырга тиеш имамларыбыз. Яшьләребез моны аңласа иде. Әзер булсын иде, әзерләнеп килсеннәр иде никахка. Ул вакытта бәлки теге талаклар да әзерәк булыр. Чөнки кызганыч талаклар бик бүген көндә бик күп. Яшьләребез әзер түгел, алар ниндидер аны уенга саныйлар, теге никахларны, әнә ничектер, ягъни бөтенләй карыйларны несерьезно дип әйтим яшьләребез.
Ярый, тыңлаучыларыбызга искәртеп үтим, без турдан туры эфирдә эшләгәнлектән, әгәр дә сорауларыгыз булса, хәзрәткә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итә аласыз. Әлбәттә, сүзебез гаилә мөнәсәбәтләренә кагыла. Һәм менә никах укыган чакта сез яшьләргә үзебезнең хукукый дәүләттә яшәвебезне һәм ЗАГСка да баруның кирәклеген аңлатасызмы? Кайберәүләр кабатлап әйтәм, әйтергә мөмкин бит. Без вакыт иткәч барыбыз, әмма ләкин менә хәзер Худай Тәгаля алдында инде без никахлашкан ир белән хатын дип әйтергә мөмкин.
Әйе, никах шуңа күрә укылады ул. Никахтың шартлары да бит инде. Шаһидләр булу. шахидар болу керек. Шахидар не үшін? Әгер де шахидар болып, алар таратсынлар. Міне бұлар ерлі қатылы болдылар. Алар никахлы болдылар дейіп. Но рәсми рәуіште енді алардың үші біттінді. Әйе, рәсми рәуіште біт бұл үнкінде закон рәуішінде тіркелерге керек. Ол да документ біттінді, закысты. Ол да документ, ол да болырға тейіш. Аны өзілері қаритәлі, и бұл үнкінде ярар ана етесі да түбәсін, чынки. Ярай, басқа бақытта етерін.
Ярай, әмәлекен... Никахның дәвамы аның ғойләдә бола туу. Ә, менә әйтеп итендә, әгәр дә ЗАГСка бармаган очракта, хәзерге заманда бит баланы тәрбияләү өчен, аякка бастыру өчен бик күп чыгымнар кирәк. Элегиликтән шулай булган. Ләкин менә бу ЗАГСка барып язылмау хатын-кыз өчен өстәмә авырлыклар тудыра, алимент мәсьәләсендә һәм башкаларда. Менә шулар турында сүз бара.
Да, Аллах сакласын. Менә без һаман шул закыс-закыс дибез, ләкин мөһим анада түгел бит. Мөһим бер-берсенә аңна, бер-берсен тату яшәсәләр, никах та җиткән. Электән бит без әби баларыбыз да никах укып кына шулай яшәгәннәр. Әгәр дә тату, матур яшәсәләр, никах җиткән. Әгәр дә инде разводка җитсә, никах талакка да ул вакытта хит закыста булган син, закыста юк микән, бер-бер чеп менәшә килеп, талашып, әйберләрдән бүлеп, нитеп бетәләр. Алла сакласын, менә шул мөһим бүгенгендә онатырга никахның нәрсә икәнен, әзермесез никахка юкмы? Мәңгелек булсын димәк инде. Төркәлү белән ул бит тутмый. Әгәр дә кеше талак дисә, диясе килсә, закыста төркәлгән микән, юкмы икән, хөкүмәт закысында ул аны тутмый, ул китә дә бара, хатыны куяда чыгара, ул бит аңардан түгел. Менә мөһимлеге шул яшьләребезгә аңлатып, бер-берсенә аңлап яшәсәләр иде.
Ярый, никахның да төрлесе бар. Егет белән кыз бер-берсенә гашык булып, инде еллар буе аралашып йөреп, кавышалар. Менә аларга никах укыла. Я булмаса, әти әни балачактан колак төшәтеп куйган, элегиликтән килгән гореф-гадәт. Монсы да никах. Яшьләр бер-берсен белсәләр дә, буларның әти әнисе хәл иткән. Я булмаса, бер дә күрешмәгән таныш булмаган, әмма димлиләр. Менә анда менә дигән кыз үскән, безнең менә дигән егетебез бар, аларны кавыштырыйк. Менә боларның аермалары турында сөйләп үтсәгез.
Юк, мин бик күп мисаллар китерә алам. Бүгенгендә халык безнең үзенә беләдер, бар гаиләләр, кемдер никаха кадәр бер-берсен танымаганнар. Анда гаиләләре бар, 5-6 бала да бар. Кем турында әйткәндә үзегез дә беләсез инде, һәм бүгенгендә алар бар. Абустай, әни кіші табады, бұл дини кіші ме? Намаздағы кіші ме? Сө, қызымды анарға берем. Аха, бұл намаздағы ме? Сө, анарға берем, үйлендірем. Мұна шылай еттіп, әнилері, әтилері димеген кішілер де бар бұл үнкінде. Өзлері танышып, ұзақ еллар көрішмеген баулар болса да, никах алдынан ғана көрішкен болсалар да, бик маттор ғайледе яшейлер, баулары көп, нұқлары көп. Субхан Алла, бұнды, мен бір мисалына ғана айтым, мәрхума Рашид Абустайынан, Исхакованан, бұны бүтін қызларын намазда болған кішілерге беріп, бүгін күнде Аллахын берген шүкір, қалағыз дейінде ғайлер, көп бағалары өзі ешегенде санаған еді, 120 нұғын бар дейіп, 120 нұғын бар дейіп. Бұл бір Субхан Алла, қалағыз нешік. Міне, түрлер бұла, кімдер, әйтен, көп еллар көрішіп, танышып, ерсәләр дә аннарысын узак яшәмиләр. Кемдә кем никах алдына гына күрешеп, никахлашалар да, ЗАГСка бармыйча да узак еллар яшиләр, балалары туа, шулай яшиләр. Бу бит әйтәм, кешегә карата әзерме ул, юкмы? И шуннан ук тәрбиядән алына. Бүген көндә безнең яшьләребезгә тәрбия дип әйтим, бирек ашка калган. Кызганыш. Әти, әни, балаларды тәрбияләмиләр. Тиесенчә тәрбия бирмиләр. Югыйсә аннарысын сылтылар мәктәпкә, детский садикә, мәктәптә, менә мәктәп бузды, менә балалар бакчасы бузды, менә мәктәп бузды, менә институт бузды, менә фәлән эшләгән иде, менә теге малай күрше малай бузды аны дип сылтылар. Әмма ләкин аларга тәрбия бирмәгән тиешенчә. Ул аны тәрбияләй алмаган ул баланы. Бала туудан ук, менә бер нәрсәдә мин аны бик еш әйтәм, бір сахаба келгенде Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям айтқан: «Я Расулуллаһ, мына менің малайым бар, туып өсіп барайын ді, зор өсті енді, мына әдеп ахлақ, мына намазға оқытырға қашан башлаймын екен дейді. Башларға ма екен, жоқ ма екен ойлап тұрамын. Неше жасың малайыңа?» деген. «Я Расулуллаһ, малайыма енді 5 жас. И саға қалғансың бейді. Неше қысыңа? Көп мына саған қалдым. 5 жасқа саған қалғансың дейді. 5 жасқа саған қалғансың. Яғни малайға 5 жас бейді. Яғни туудан оқ. Үйрете баштайынды. Әне сүті бінен кірсін, шол мінәжетлер бінен кірсін, тәрбие кірсін, кішкенеден өк, әдеп, ақлақ, тәртип, ғайләдәге мінәсәбет, кіші бінен енді мінәсәбеттә болырға тиіш, бұрын күнде бетінде бігінек ұмтылғанлар неге, телефон, интернет шілтерлерінде балалар көне бойы, көне бойы отыралар. Хатта орамға чықмыша да, физкультура, спорт деген нәрседе йоқ, гүл шонарда отыралар. Анда бет, нәстегіне йоқ етінерден та. Әнінің тәрбиесі, әнінің тәрбиесі балаға ішетмегеш, анлары сан сұлты башлығыр. Міне мәктеп бұзды, міне жәмғият бұзды, хазіретлер сіз қоя қорайсыз, неше балаларымызға қарамайсыз, деп ол бет әниетінен тұра. Алардан бетінді ол.
Қайбір баланың тілі өз милләте тілінде ашылмай. Менә сез әйттегез бит инде телефон белән башкалар дип. Ә менә тәрбия мәсьәләсенә бишек җирдә керә. Бала туды, әнисе бишек янында җырлап, борын-борыннан килгән моңнарыбызны сиңдер. Менә әле шушы көннәрдә генә мәчеттә түгәрәк өстәл үткәрелде шушы темаларга. Бишек җыры һәм аның әһәмияте. Моңа сезнең мөнәсәбәт.
Не, беләсезме? Бүгін күнде көп кісі айтты, мына бұл бишек жерлерін, көп кішім бар менің, таныстарым, достарым, мына хазрет садикке барғанша гүл татарчығына сөйлесе дейді. Үйде біз татарша сөйлесе, біз қатынмен де садикке барғанша. Садикке кетті ме екен, сен гүл орысшаға сөйлесе, иә қойтқай да біз мына орысша сөйлесе, мына гүл орысша сөйлесе деп. Чөнки мына сіз бай айттыңыз бит, ана тілінде туа, ана тілінде сөйле. Өзінің тәрбиесі, өзінің тілі бола. Садика кетті екен, орыс тілінде үйрене бастады. Әлбетте ол ғади хәл, бүтін жерде шулай. Шәһәрде жашағандар, ауылдарда айтпаймын, райондарда айтпаймын, анда басқаша енді. Шәһәрлерде шулай кетті екен, чөнки орыс тілі көбірек. Телевизордан қабылсан орысша, орысша, телефон шертәрлері бүтін жерде орысша, бүтін нәрсе орысша. Мінекі мінамында тәрбиені нешік деп айттыңыз әлі сіз?
Ана тілінде бишек жері
нәрсе. Бишек жері. Чөнки әни ол бишек жері, қараңыз. Әни кіші, әгер де мұңы болса, мұңы болмаса да. Яғни айтады бір қайбат, медведь нам ухо наступил деп, тіге мұңы болмай, жырлай алмай. Әмі ләкен бишек жерін, любой әни жырлай, любой әни жырлай. Слух нет дейсе де, ұрыш айтым, даже слух нет. Әні кіші бешік жерін мату етіп жер. Ол бешік дұға шекілді бара. Дұға шекіл, ей балам, сен өсіп жетінде, дұға қылап ет, өсіп жетінде, исан сау бол енді, бүтін яқларын исан болсын енді, мәктепке де барғайш, тұда сау бол енді, қайырлы кіші бол, милеті бізге, ватаны бізге, қайырлы бала бол дейіп, ол бі дұға. Бешік жері ол хәм дұға, хәм, ей, анарасын, мәне, бала, әнені сезе, әненің тауышын да сезе. Әненің тауышы аны бала жырлай башласа, әне сіккесе, и бұл балам нәсе болды, олым ма қызым нәсе болды десе, жылам, шында оқтына, моторғына, и әнесі шында бір әнесі жырлап жіберсе, деп жіберсе, тып моторға тұнап тұра. Чөнки сезе ол әнесін, әнесінің тауышы анарға бек яқын болы. И міне бұл бешік жырлары ол бек мүхим, бүгін күнде ғафу етіңіз енді, міне радио нянилар, радио нәрселер қабызып қоялар да балаға, анасын биттігі люлькаларда нелер бар бүгін күнде, бишіктер автоматически бала сыркына башлай ма екен, жылай башлай ма екен, аларға музыка қабызылғанда, нәрселер интернет, тілбәте, шунда интернет.
Әненің іші жеңілдетілді нәрсе.
Иә, әнесі жеңілдетілді, әмма әке нәрсе қорап өсе ол, нәрсе тығынап өсе ол. Тіге музыканы ма, нәрсені ма, тіге әне бишікті тербетсе, мантурғына тербетіп, сыйпап, жырлап, мұна бұл бетінде, мұна бұл тәрбие. Bugün künde kubun bilebiz yaş usmerleri biz Allah saklasın. Tiki faci hali haller mektep bulsun. Mine kişege hal çallıda bulgan Allah saklasın bir. Yaşları bizden biz bitalara için cevaplı. Kişkine deyen yok. Bola tuğandan yok birli biz onlara alar için cevaplı biz. Ama terbiye bilgende o bir bit mühim bir. Kaybır evlerin çıktı. Ey yarı bola tuğdayla bu sererde diye. Allah saklasın.
Шулай, бала туда, хәминде балага исем куштыру вазифасы әтиәнегә йөкләнгән. Гапылха хәзрәт Саматов әйткән иде менә, бакылыкка күчкәч, дөньяда кешенең исеме белән эзләячәкләр. Менә сез исем кушу мәсьәләсенә ничек карыйсыз, чөнки исемне дә бит инде мәгънәсенә карап бирергә кирәк.
Бу да бик мөһим мәсьәлә, исем мәгънәле булырга тиеш. Мәгънәле. Менә безнең әйтим бар бит халыкта, татар халкында. И мәгънәсез диләр кешегә. Кайбер кешегә и мәгънәсез дип. Бу хәзер бездә шәһәрдә юк инде, авыл тирәсендә генә и мәгънәсез. Исеме дә мәгънәле булырга тиеш. Исеме җисменә туры килсен. Мәгънәле исемнәр. Чөнки исем аны менә бүген көндә бик күп сөйлиләр инде халык арасында менә ки что имя влияет на судьбу деген. Аның язмышына исем бик карый. Шуннан кара исемне билгәндә дә балабызга сайлап алырга кирәк. Шундый исем ул мәгънәле булсын. Мәгънәле булып, исеме җисменә туры килсен. Менә моны бик теләр идем яшьләребезгә, чөнки әллә нинди исемнәр тапмасыннар. Безнең татар халкының ул хас. Нишләп тур, менә мисал өчен урысларда Иван, Дмари, Петр, Валера, как были всю жизнь, так и Олбар. А татарларыбызда төрле-төрле исемнер кушып бетерділер, исемлерді өзгертіп, татар бик матур мәгнәле исемлеріміз татарларыбызда бар. Шулай қосыланлар еді. Чүнки исем жисіміне тұры кесін.
Яры хазір, инде әңгәмәбізнің охырында сізнің мәшіт ішленігіне де көшік. Хәм күп кенә тыңлаушыларыбыз сұрау берелер. Мене мәшіттә никах мәжлесі үткәрәләр. Никах мәжлесі үткәрелер, һәм инде мәжлес ул ғүмергә бер генә тапкыр үткәрелергә мөмкин, һәм шуңа күрә аны бик матур дип. Анда җыр да булырга мөмкин, башкасы да булырга мөмкин. Менә мондый шартлар ничегрәк тудырыла сезнең мәчеттә?
Никахта бездә бүген көндә никахлар төрле була. Мәсәлән, Салават Закиш. Кызын кияүгә биргәндә, хәзрәт, менә никах укыйбыз. Яра, яхшы әйтәм. Анда бит никахта була минем дусларым, җырчылар, алар бүләк итмәкчеләр җыр балабызга. Юк инде мәтәм мәчтә, бу мин дә җырлар җырлап. Ну без телибез бит инде. Ну, Салават Закиш, ну мәчтә җырлар җырлап кирәкме инде? Ә нишләргә? Менә ул вакытта без Yeneşe meçid yeneşinde ayırın bir bina tüzedik. Bütün ay meçid karşında uğram arkalı. Şunda ayırın bina, şunda jırlar da. No, elbette indi jırlar bulsun indi. Teki şariyatka sıymanan jırlar yok indi bizim. Boy Tatar halkımızda bir matur jırlar bitti. En iyi turunda, teki dinimiz turunda da matur jırlar var. Park anahtlar diyen de bağlarımızda da şu jırlarımız tapşalar indi. Bina şundi binalar var meçidimizde. Шунды, ну, мәчет ичендә мәнәҗәтләр башкарабыз инде. Анда никахларда бик күп килеп, мәнәҗәт әйтүчеләр килеп, мәнәҗәтләр, матур бәйтләр, мәнәҗәтләр әйтеп, шунда да никахта бар. Бер зур, бер матур тамаша ул тиге. Никахларыбыз, беләсезме? Бүген көндә әйтәләр, как можно тиге хәмерсез никахларны үткәргә. Әмма ләкин шул хәтле матур рәвештә тамада да килә, төрле тиге уеннарда оештыралар, мәнәҗәтләрдә әйтәләр, бәйтләрдә әйтәләр, кирәк булса тигендә җырларда шундый рәхәт күңелле, кемдер кем бер дә катнашкан булса, бу мусылман никахларында шундый шатланып китәләр. Хәзрәт анда туйлар иткәнне белмәгән идек дип. Икенче көнне дә башлары да ауыртмый. Рәхәт бит инде, шулай бит. Яшьләребез дә Алланың бергәненә шөкер, никахтансын. Ну, никахтансын бит инде, аерым калалар. Никахтансын, аерым кала, иншалла, балага да бәлки узарандарысын. Әмма ләкин менә бу мөһим. Аракы эчепме, нәрсә эчепме, аракы кийеш, якынлык кылып, нинди бала туганнарысын. Мен шулай бу никахлар бу бик-бик мөһим мәсьәле. Айнык баштан тиге здравый смысл белән, ум белән яшәгәндә никахларыбызны ул вакытта балаларыбыз да шундый туа. Исектан туган булмый. И никахлар аны нәрсә бу никах да? Никах әйтәбез бая әйттек. Казахстан, ну хөкүмәт, сез бая гел шул ЗАГСны әйттегез. Ну мәсәлән, ЗАГСка китте никах хөкүмәте ЗАГСта теркәлде. Рәсми кыягызны алды, хөкүмәт кыягызны алды. Әмма ләкин никах укылмады. Ул грех.
Гынах булса лайме.
Әйе, яшиләр. Ул никах укымыйча якынлык мөнәсәбәте бу зина. Аннан соң зинадан туган балалар була. Шуңа күрә никах бик мөһим. Зинадан туган балалар булмас өчен никахны укыйлар. Менә бу иң мөһим. Күктә язылы, Аллаһ Тәгалә чакыра. Ә инде теге рәсмиләштерү аны. Инде үзләре карыйлар. Иң мөһиме без әйтәбез, никах булырга тиеш, никахны аңланырга тиешсез сез. Никах булгач безнең киләчәк буыннарыбыз да таза сау була. Хәмерсез, зинасыз үткән никахлар алан бергән шикер дәвамлы булса иде.
Ярый, безнең тапшыруыбыз ахына якынлаша. Әлбәттә, гаилә ул кечкенә дәүләт, дәүләттә нинди хезмәтләр булса, алар һәр гаиләдә дә бар. Һәр гамәлнең үз кагыйдәләре була. Инде менә әйттек, никах, туй, аннан соң бала туу, исем кушу, һәм башкалар, килен кайнана мөнәсәбәтләре безнең парканатлар тапшыруында аерым сәхифәләр бар. Болар хакында без киләсе тапшыруларда сөйләшербез. Тыңлаучыларыбыздан...
Монда гафу итегез, бер генә кыстырам. Әти, әнигә нинди мөнәсәбәт? Кайданага, кайданатага нинди? Әгәр дә үзеңнең әниеңгә ничек әйтәсең, дәшәсең, әни, әнием, әникәем дип дәшсәң, хатынныңмы, яисә иреннеңме, әнисенә дә нәкъ шулай әйтергә тиеш. Әгәр дә үзеңнең әниеңне, әнием, әнием, җан кисәгем дип әйтсәң, аның әтисен, әнисен анда теге исем отчество белән дәшсәң, бу инде матур түгел, бу инде ярамый. Менә шуны киләсе тапшыруларда бәлки аның турында махсус бер сөйләшербез.
Әлбәттә, аерым күтәрәчәкбез бу мәсьәләне, чөнки кайберәүләр минем кайнанам үз әнимнән тары бертүге кадәр генә аерылып тора. Чөнки ул миңа менә дигән ир үстереп биргән диләр. Булар, димәк, хаклы.
Ул вакытта ир белән хатынның да мөнәсәбәте менә дигән була. Яшиләр дә рәхәтләнеп. Шуңардан башланып язгылар.
Киләчәктә инде тыңлаучыларыбыздан сораулар да булыр. Без аларга да җавап беребез. Ә бүгенгә Әл-Мәрҗани мәчете имам хатыбы Мансур хәзрәт Җәләлетдингә рәхмәт әйтеп сау булашабыз. Сез теләкләрегезне җиткерсәгез тыңлаучыларыбызга.
Теләкләр шу, быел 1100 еллык Болгарды ислам динен кабул итү башланды. Төрле чаралар үткәреләчәк. Иншалла сез дә кыя калмагыз. Бу фырсат белән файдаланып, мөмкин кадәр нинди булса да эш динебезгә, исламга файдалы эшләр эшләсәк идегез. Һәрбер кеше көзге каршына басылыпмы, үз янындамы басылыпмы, әйтсә иде, мин бүген Аллаһ Тәгалә өчен нәрсә эшләдем? Мин бүген Аллаһ ризалыгы өчен нәрсә кылдым? Мин бүген ислам дине өчен нәрсә эшләдем? Дип үз-үзеннән сораса иде. Менә бу әйбәт булыр иде. Яннарысы яшьләребезгә дә, әгәр дә никахлашалар икән, Аллаһа Тәгалә никахлары мәңгелек булсын, Аллаһ Тәгалә һәр барчабызга да саулык, сәламәтлек, истиқаматлар насыйп итсен, киң ризык, китмәс дәүләт, малларына бәрәкәт, тәннәренә сәламәтлек бисә иде.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген парканатлар тапшыруында Ләйлә Сәләхова, Рамил Идиятуллин, Әл-Мәрҗани мәчетенең мәдәният үзәге директоры Фәридә Хуҗина катнашты. Тапшыруны мин Рәзин Нурин составындагы иҗат төркеме алып бардык. Һәммәгезгә дә тигез мәхәббәт, гаилә тигезлеге теләп, киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Сау сәламәт, бәхетле булыгыз. Һәм инде киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Рәхмәт.